قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين.
Dize: se vossos pais e vossos filhos e vossos irmãos e vossas mulheres e vossos clãs e riquezas que ganhastes e comércio de que receais a estagnação e vivendas de que vos agradais são-vos mais amados que Alá e seu mensageiro, e a luta em seu caminho então aguardai até que Alá faça chegar sua ordem, e Alá não guia o povo perverso.